În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți credincioși, am observat cum în Evanghelie de mai multe ori este repetat numele lui Irod. Vedeți, biserica noastră în general se concentrează pe pozitiv, se focalizează pe bine, îl scoate în evidență, dar să știți că de multe ori și identificarea, inventarierea răului ne ajută să ne delimităm de el, să-i observăm toxicitatea. De exemplu, acest Irod, să știți că e cunoscut în istorie ca un om foarte crud. De exemplu, un mare savant evreu al secolului trecut, Iosif Klausner, zicea că el s-a urcat pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru și a murit ca un câine. Sensul că s-a urcat pe tron ca o vulpe pentru că nu avea dreptul la tron, nu era dinastie împărătească, dar prima lui soție din cele 10 pe care le-a avut, prima soție era prințesa Hasmoneană și a zis să o iau pe ea ca să-mi legitimez cumva urcarea pe tron și poporul să n-aibă ce comenta. Și atunci, într-adevăr, vezi, cu multe viclenie s-a urcat pe tron, a domnit ca un tigru. O să enumerăm doar câteva din crimele lui, anume să ne dăm seama de statura monstruoasă acestui om, și pe de altă parte a murit ca un câine. De ce? Știți că medicii de astăzi consideră, urmărind ce spun cronicile, probabil că a murit de un fel de cancer intestinal coroborat cu alte boli, întrucât trupul lui izvora viermi. Și atunci medicii au zis, nu mai știm cum să-l tratăm. Și urletele lui îndepărtau pe toți din camerele din jur. Nici servitoarele nu mai vreau să intre. Și au zis, păi, să punem carne proaspătă de vițel peste trupul lui, ca viermii să prefere carnea proaspătă și să-i lape de trupul, să plece din trupul lui. Deci vedeți ce tehnici specifice epocii încercau pentru a-i diminua cumva durerile. A murit ca un câine. Dar să știți că toate cruzimile relatate în cronici nu fac altceva decât să adeverească textul evanghelic, că un astfel de om a fost capabil să omoare pe toți pruncii de 2 ani și mai în jos, să fie sigur că îl prinde între aceștia și pe Mesia, pe Mântuitorul, de frică ca nu cumva acest mare împărat vede să îi ia locul. Ce aș mai dori eu să spun astăzi, vedeți, ca să observăm aceste proporții gigantice ale răului acestui om. El, de fapt, era și plin de invidie. Una din primele crime a fost, să știți, contra arhiereului. De fapt, arhiereul era tot o rudenie, nu era un frate al soției lui, un tânăr pe nume Aristobul de doar 17 ani. Și-a gândit, îl împing spre religie, că sigur atunci nu poate fi comandant politic, deci îl elimin din apropierea mea. Dar a observat la sărbătoarea mare pascală a evreilor că a fost înconjurat de multă dragoste de popor acest tânăr. Și atunci a dat poruncă să fie înecat în palatul lui din Ierihon, deși avea doar 17 ani. Și după aceea, să știți, a urmat o serie de crime din propria familie, dar minte din afară. De exemplu, soția aceasta, Mariam, prințesa Hasmoneană, a fost executată prin motiv că ar fi uneltit împotriva lui. Și spune istoria că mama ei, soacra lui, Alexandra, ca să vadă Irod că ea se delimitează și e contra, a blestemat-o în drumul spre eșafor pe propria ei fiică, dar degeaba, pentru la niciun an și ea a fost pânzurată, a fost executată. Sau și-a executat mai mulți copii de ai lui. Cezarul Octavian August de la Roma, pentru că într-adevăr aveau dreptul la tron, trebuia aprobarea cezarului de la Roma când executai chiar un principe. Ei bine, împăratul Octavian de la Roma ar fi spus, menționează tot așa o cronică, păi e mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui. De ce? Evreii nu mâncau carne de porc. Și atunci aveai mai multe șanse să trăiești dacă erai porc, la o grada lui Irod, decât dacă erai fiul lui. Și a omorât el mulți alți copii, să știți, și inclusiv s-a întors din prizonierat fostul rege, cu dreptul de plin, Ioan Hircan al II-lea, dar nu mai avea dreptul la tron, pentru că era o interdicție pentru cei mutilați să mai revină la tron. Și lui perșii i-au tăiat urechile. Și deci nu mai avea dreptul la tron, nu mai era un pericol. Totuși l-a executat și pe acesta ca să fie sigur. După care, simțind că poporul nu-l iubește deloc, a dat poruncă surorii lui Salomea. În clipa în care el va muri, a domnit mult, enorm, 37 de ani, vedeți pe tron și vă închipuiți explicabil acea formulă că s-a cutremurat Irod și cu el întreg Ierusalimul. Adică de groaza lui știa lumea, dacă el se înfurie, poporul va avea enorm de suferit și va fi multă vărsare de sânge. Și de aceea poporul era tare îngrozit de reacțiile și deciziile lui. Da, a zis, ca să nu cumva să se bucure poporul când eu am murit, 500 din fruntașii iudeilor, cei mai de seamă, strânși într-un stadion în capitală, și cum a murit eu, Salomea se dea poruncă să fie executați toți, să aibă motiv poporul să plângă dacă nu plânge după regele lui. A fost înțelept în schimb Salomea că nu a executat acest ordin dement al lui. Deci vedeți, un om a ajuns pe o anumită poziție înaltă, câtă răutate poate izvorâ. În ziua de astăzi, noi fiecare putem să fim răi, să avem un mic irod în noi, dar se exprimă la scara la care suntem, nu? Îngrozim propria familie, pe cei apropiați, le distrugem viețile, îi facem nefericiți. Foarte important să știm noi cuantifica prezența noastră plină de har în propria familie și între cei apropiați, sau plină de răutate și toxicitate, sau avem doar reacții câteodată de răutate care bine ar fi să reușim noi să le controlăm. Să știți că omul acesta nu era doar plin de cruzime, astăzi psihiatria ar spune că ar fi fost și foarte narcisist și megaloman, să știți că a fost foarte bun administrator. Enumăr doar câteva din realizările lui pământești, economice. A reconstruit templul din Ierusalim, nu unde poporul intra să se închine, și astăzi a fost un complex grandios, considerat unul din marile structuri estetice ale lumii antice. A construit un oraș întreg, să știți, ca să-l lingușească pe Cezarul de la Roma, orașul Cezarea, de la Cezar, luat numele Cezarea Maritimă. Și în acest oraș, un port artificial remarcabil, cele mai avansate tehnologii de la Roma, le-a transferat în țărișoara lui din Orient apropiat, sau a construit un palat magnific la Ierihon, în Ierihon, care includea băi romane și grădini pline de flori bine elaborate. Sau a construit o cetate, Masada, cu scop defensiv. Pe un pisc ne retragem în vremuri de criză. Sau a avut o toleranță religioasă special strategică. A ajutat construcția unor temple păgâne în afara teritoriului iudeii ca să tempereze acele grupuri religioase foarte agresive sau agitate. Deci vedeți, sub aspect gospodăresc, era bun. Doar că istoria a consemnat cruzimea lui, răutatea, faptul că nu putea construi relații interpersonale sănătoase. Și astăzi, ce ar trebui noi să facem, vedeți? Zic eu să ne punem 7, în încheierea meditației, 7 întrebări iluminatoare, la final de an, urmărind tocmai profilul lui Irod, răutatea lui, vezi, un caz macroscopic în antichitate, rămas în memoria colectivă ca un om plin de cruzime și de răutate. Cum definesc eu personal astăzi succesul? Sau fericirea, sau împlinirea de sine? Vedeți, apropie anul nou, facem bilanțuri, ne gândim la noi, trecutul nostru, viața noastră personală, individuală, viața colectivă, familia. Cum văd eu succesul? Că vedeți, el îl vedea succesul prin aceste construcții megalomanice care să rămână cum? Să rămână în posteritate, să mire urmașii, ce palate a construit, ce clădiri. Și alții au mai avut această tendință, știm noi, din trecutul recent al României. Sau, în ce sectoare ale vieții văd eu realizările? În plan spiritual, relații armonioase cu semenii mei, cu membrii familiei, la locul de muncă, sau în construcții de genul acesta, să rămână ceva în urma mea și jerfesc calitatea relațiilor. De dragul construcțiilor, sunt și astfel de oameni, nu? Care au ambiții pământești, o casă imensă care nici nu o folosesc la maximul potențial, dar pun acolo suflet și trudă multă, multă, și relațiile interumane pe loc secundar, și suferă familia, copiii, pentru tendințele lui. Sau, întrebarea a treia, în ce sectoare ale vieții înregistrez eu eșecuri? Unde simt că ar trebui să mă corectez, că nu merge bine? E un sector al vieții care îmi dă de gândit. Sau cum aș putea acționa ca aceste eșecuri să nu mă rănească prea profund? Nu? Grav e când eșecurile mari sunt în plan duhovnicesc și pentru mine religia e o străină și viața duhovnicească e intangibilă, nu înțeleg, nu trăiesc, n-am astfel de experiențe. Un mare eșec pentru un om să fie la distanță de religie. Sau, întrebarea numărul 4, te placi tu pe tine însuți? Tu ai putea iubi un om ca tine? Să te vezi pe tine cu ochii celorlalți, pe orizontală, și apoi pe ochii lui Dumnezeu pe verticală. Te placi tu pe tine însuți? tu ai putea iubi un om ca tine? Garantat, Irod, de se vedea cu ochii altora, își dădea seama că e insuportabil și toate accentele lui îs greșit puse. Sau întrebarea numărul 5. Cum aș putea eu să contribui mai mult la expansiunea binelui și a fericirii în viețile oamenilor importanți pentru mine? Și care sunt aceștia? Toți avem cercuri concentrice, nu de simpatie, de afectivitate. Cum stau cu aceste cercuri concentrice? Pentru că, vedeți, el, Irod, începea cu execuția celor apropiați. Fiind bolnav și de paranoia, tulburare de personalitate foarte agresivă, n-avea încredere în nimeni. Pe toți îi vedea dușmani, nu? În stare astăzi, prăznuim, îi comemorăm pe cei 14.000 de prunci uciși, apare în calendar în ziua de duminică, uciși de Irod. Cum trebuie să știm cu toții, era o cifră simbolică, 2 ori 7 ori 1000, adică vrea să spună plenitudinea. Toți au fost omorâți din ținutul Betleemului, pentru că analizele sociologice spun că în epoca respectivă nu puteau fi așa mulți copilași născuți, știți, de până la 2 ani, 14.000, într-un orășel totuși micuț, nu? Betleemul. Dar e o cifră simbolică, pe toți i-au omorât. Unul să nu scape. Și totuși a vrut Dumnezeu să protejeze, a protejat și a scăpat, nu? Vedem în Evanghelie, plecând spre Egipt, Iosif, tatăl aparent al Mântuitorului, plecând să-i salveze viața micuțului. De aceea, vedeți, să ne punem noi întrebarea asta, cum contribuie eu aș putea la expansiunea binelui și a fericirii în viețile oamenilor importanți pentru mine? Că e foarte posibil, vezi, și eu să fiu important pentru ei. Și atunci e foarte important cum contribuie la această expansiune a binelui și a fericirii. Și o altă întrebare, a șasea. Pentru mine, viața e o fugă de rău sau o goană spre bine? Că e mare diferența. Unii se pot nevrotiza luptând cu răul, care devine, crește aritmetic și nu-l poți birui. În schimb, trebuie lăsată lupta asta de aparat contra răului, cât concentrarea pe împărăția cerurilor, pe partea bună. Cum construiesc binele în viața mea, încercând să nu dau importanță excesivă răului. Și ultima întrebare, a șaptea, ce vrea Dumnezeu să mă învețe dintr-o suferință pe care o îngăduie în viața mea? Întotdeauna Dumnezeu îngăduie o suferință cu un gând pozitiv, voi învăța, voi crește, voi dilata ființa interioară, voi progresa enorm. Și să știți că învățătura cu atât e mai importantă și mai consistentă, cu cât suferința mai mare. Când înseamnă că și rana e mai adâncă și trebuie vindecată. Dar să gândesc eu, am găsit un rost suferințelor din viața mea, din tot trecutul meu și din prezent, și atunci m-am blindat și în fața suferințelor din viitor. Pentru că o suferință întâmpinată cu dragoste, deschidere, îngăduință, e mult mai mică decât una respinsă cu îndârjire și cu luptă grea, care oricum după aceea ea tot își va duce la împlinire sarcina ei. De aceea vedeți în această zi, când îi comemorăm pe cei 14.000 de prunci omorâți de Irod, când Evanghelia pomenește nenumărate ori numele acestui mare, mare rege din istoria biblică și din istoria Orientului apropiat, noi să avem grijă să stârpim micul Irod din ființa noastră și să construim, vedeți, împărăția cerului în inima noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.